ทีนี้มาดูเรื่องการสลายลำไส้ใหญ่การหรือ detoxification นะครับตัวนี้ก็สำคัญนะครับเป็นยาเม็ดที่3นะสลายลำไส้ใหญ่เป็นยาเม็ดที่3ทำไมต้องสลายลำไส้ใหญ่นะครับเพราะว่าที่ลำไส้ใหญ่คือตอนนี้นะครับเรากินอาหารลงมาที่กระเพาะนะเสร็จแล้วมันจะมาลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่สีเทาเนี่ยนะฮะคือลำไส้ใหญ่นะเนี่ยสีเทาๆเนี่ยเป็นลำไส้ใหญ่ตรงนี้จะเริ่มเป็นอุจจาระนะฮะเนี่ยตรงสีเทาตรงนี้จะเริ่มเป็นอุจจาระมาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ออกไปที่รูทวารของเรานะมันยาวประมาณ 4-5 ฟุตนะครับทำไมต้องสลายลำไส้ใหญ่เพราะลำไส้ใหญ่นั้นมีพิษที่มากๆอยู่มีพิษที่เป็นอันตรายมากอยู่3อย่าง1นะครับกากอาหารที่มันหมักหมมเน่านะครับที่เน่าหมักหมมมันจะเป็นพิษเป็นสารก่อมะเร็งอย่างน้อย9ตัวอินดอนสเคตอนแอมโมเนียไนโตรซามีนและสารอื่นๆอีกนะครับเป็นสารก่อมะเร็งอย่างน้อย9ตัวที่มันจะฝังอยู่ที่ลำไส้ใหญ่นี่ประเด็นแรกนะครับจากการหมักหมมประเด็นที่2ครับตับจะขับพิษออกมาที่ลำไส้นะครับตับเนี่ยจะขับพิษออกจากทุกอวัยวะเลยนะครับเขาเป็นอวัยวะขับพิษเขาจะขับพิษทุกอย่างเลยนะครับมาที่ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะครับแล้วสุดท้ายมันมากองที่ลำไส้ใหญ่เต็มเยอะมากเลยนี่ก็คือเป็นน้ำที่เป็นพิษแล้วอันที่3ครับพลังงานที่เป็นพิษในร่างกายของทุกเซลล์นะครับเวลาร่างกายเราทำงานร่างกายทำงานทุกเวลานะครับแล้วพลังงานที่เป็นพิษนั้นเขาจะระบายพลังงานที่เป็นพิษออกมากองที่ลำไส้ใหญ่มากที่สุดกว่าทุกอวัยวะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมากที่สุดก่อนทุกอวัยวะเนี่ยเป็นพลังงานนะครับที่เป็นพิษเป็นความร้อนเป็นพลังงานเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอจีนจึงนิยมฝังเข็มในจุดเฮิร์ทกูเพราะว่ามันเป็นจุดฝังเข็มนาวัดประมาณหนึ่งข้อนิ้วโป้งนะครับกึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยเขาจะฝังเข็มหรือกดจุดถอนพิษตรงเนี้ยนะครับที่จุดเฮิร์ทกูเป็นจุดลำไส้ใหญ่นะครับเป็นโรคอะไรก็จะเขาจะฝังเข็มเฮิร์ทกูหรือกดจุดเฮิร์ทกูมันจะช่วยถอนพิษทุกโรคนะครับที่จุดเนี้ยจุดเฮิร์ทกูเนี่ยเป็นจุดระบายพิษจากลำไส้ใหญ่ขึ้นมาที่ไหลแล้วออกมาที่แขนแล้วออกมาที่จุดเฮิร์ทกูต้องการกับหมอแผนปัจจุบันที่เวลาวัดไข้ที่ลำไส้ใหญ่เนี่ยเขาจะต้องลบออก0.5 องศาทำไมจะต้องลบออก0.5 องศาครับเพราะว่ามันร้อนกว่าทุกที่เขาพบว่ามันมีพลังงานมีความร้อนมากกว่าทุกที่เนี่ยถ้าเราเอาความรู้ทุกแผนมารวมกันเราจะเห็นการเชื่อมร้อยว่าโอ้มันร้อยกันอย่างเงี้ยเชื่อมต่อกันเนี่ยนะครับมันร้อนกว่าทุกที่จึงต้องลบออก0.5 องศาที่อื่นก็จะไม่ลบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถดีท็อกซ์นะเราใส่สมุนไพรเข้าไปแล้วให้สมุนไพรนั้นซับเอาพิษทั้งหมดนี้ออกมาเนี่ยนะครับมันจะทำให้ซับเอาพิษทั้งหมดที่ออกมามันจะทำให้ร่างกายฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างว่าเร็วเพราะพิษ3อย่างจะออกมา1เนื้ออุจจาระที่เน่าหมักหมมเป็นสารก่อมะเร็งเป็นสารที่เป็นพิษอันที่2นะครับน้ำที่เป็นพิษที่ตักขับออกมาที่ลำไส้นะครับแล้วอันที่3นะครับพลังงานความร้อนที่เป็นพิษที่ทุกเซลล์ส่งมาระบายที่ลำไส้ใหญ่ซึ่งก็ส่งมาเยอะมากครับส่งมาเยอะมากเลยถ้าเราจะทำการสลายลำไส้ใหญ่อย่างไรนะครับสลายลำไส้ใหญ่อย่างไรหนึ่งนะครับเราต้องรู้จักสมุนไพรที่มันถูกกันคนเดี๋ยวนี้ดีท็อกซ์ไม่ถูกเยอะมากเลยดีท็อกซ์ไม่เป็นเยอะมากเลยส่วนใหญ่เขาจะใช้กาแฟใช้มะนาวใช้มะขามแค่นั้นแหละนะดีท็อกซ์ตามตำราซึ่งความจริงมันไม่ใช่มันสามารถใช้สิ่งอื่นนะครับมาดีท็อกซ์ได้เยอะแยะมากมายเลยนะสารที่เราใช้ดีท็อกซ์นะครับมันจะต้องจริงๆแล้วมันจะต้องสมดุลกับสภาพร่างกายจึงจะเป็นจุดขับพิษได้ดีที่สุดนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับที่จะใช้ขับพิษในร่างกายได้เนี่ยนะใช้ดีท็อกซ์ได้ก็เช่นถ้าเราจะเลือกสมุนไพรนะครับก็เช่นเอาใบเตย1ใบหอมแซ่บครึ่งถึง1กำมือยะนาง1ถึง3ใบหรือน้ำมะนาวครึ่งถึง1ช้อนโต๊ะใบมะขามครึ่งถึง1กำมือมะขามเปียก1ถึง3ฝักใบส้มปล่อยครึ่งถึง1กำมือกาแฟนะครับ1ช้อนชาบอระเพ็ด1ข้อนิ้วมือลูกไส้ใบ1ต้นเงี้ยนะฟ้าทลายโจร1ยอดนะซึ่งยาวประมาณ1คืบเป็นต้นนะครับมากกว่านี้ก็ได้นะสมมติว่าที่ถูกกันนะจะใช้พวกนี้ก็ได้หรือมากกว่านี้ก็ได้จะเลือกใช้อย่างไรนะที่มันถูกกันเนี่ยนะครับจะเลือกใช้อย่างไรยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคร้อนนะใช้สมุนไพรที่เย็นจะเหมาะใช้สมุนไพรที่เย็นจะเหมาะนะครับเป็นหลักไว้ยกเว้นใครมีเพราะว่าเย็นเกินก็ใช้สมุนไพรที่ร้อนอย่างผมยกตัวอย่างนิดนึงนะครับมีคนไข้คนนึงเนี่ยเขาอายุประมาณ70ปีนะลูกสาวที่เป็นแพทย์แผนปัจจุบันแม่เนี่ยมีอาการตับอักเสบเรื้อรังนะครับเป็นไวรัสตับอักเสบเรื้อรังแล้วก็เขาก็ศรัทธาแพทย์ทางเลือกก็เลยมาใช้กาแฟดีท็อกซ์เขาดีท็อกซ์ไปได้1เดือนใช้กาแฟดีท็อกซ์ไปได้1เดือนค่าตับเนี่ยอักเสบมากขึ้นค่า SGLT SGPT ขึ้นไปตั้ง90นะครับซึ่งปกติมันจะอยู่ประมาณ40ไม่เกิน40นะครับ ก็ขึ้นไปทั้ง90พอขึ้นไปทั้ง90ก็เกิดปัญหาแล้วเกิดปัญหาว่าร่างกายเขาอ่อนล้าอ่อนเพลียลงแย่มากขึ้นนะครับเขาเลยโทรมาหาผมว่าทำไมเขาดีท็อกซ์ด้วยกาแฟทำไมตับเขาแย่ลงเพราะว่าตามตำราบอกว่ากาแฟกระตุ้นให้ตับขับพิษออกมาผมก็เลยบอกว่ากาแฟไม่ถูกกับคุณเดี๋ยวใช่กาแฟมันร้อนพอที่กาแฟนะมันเป็นขมมันเป็นร้อนขมเนี่ยมันเป็นร้อนดับร้อนนะครับแล้วกาแฟนี่มันร้อนนะมันร้อนเนี่ยเขาจะใช้ที่เมืองหนาวเนี่ยมันหนาวเลยเขาใช้กาแฟเจียจานมันจะอุ่นพออุ่นปุ๊บเนี่ยตามหลักแข็งแรงอายุยืนของพระพุทธเจ้าในอานิสงส์ก็คือคนจะแข็งแรงอายุยืนเป็นผู้ทำความสบายกับตัวเองใช่ไหมครับในข้อที่หนึ่งดังนั้นในเมืองหนาวจุดสบายก็คืออุ่นสบายที่เมืองหนาวจุดสบายก็คืออุ่นสบายพอจุดสบายคืออุ่นสบายเขาก็ในที่เมืองหนาวก็ใช้กาแฟมันก็กระตุ้นให้ตับขับพิษออกนะครับตัวกระตุ้นให้ตับขับพิษออกไม่ใช่ตัวกาแฟแต่เป็นสภาพอุ่นสบายนะครับสภาพความสมดุลก็เลยทำให้ตับแข็งแรงแล้วก็ขับพิษออกมานะครับตับจึงดีขึ้นแต่เมืองไทยเป็นเมืองร้อนไปใช้กาแฟมากตับก็พังตับเขาแย่ลงผมก็บอกใช้ใบเตยสิใช้ใบเตยสิลองใช้ใบเตยสิใบเตยมีฤทธิ์เย็นผมก็เลยเขาต้องใบเตยดีท็อกซ์เขาทำอยู่7วันครับค่าตับค่า SGOT SGPT เลยอยู่30เขาก็โทรมาขอบคุณโอ้ขอบคุณหมอมากก็บอกนักธรรมมาทีเดียวลงมาแล้วลงมาเลยเห็นไหมครับเราใส่สิ่งที่ผิดเนี่ยมาทำร้ายร่างกายทันทีใส่สิ่งที่ถูกนะมันรักษาร่างกายทันทีเลยอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญมากต้องใส่สิ่งที่ถูกกันเข้าไปคือเอาให้ละที่มันถูกกันเพราะว่าบอกเวลาเข้าไปที่ลำไส้ใหญ่นะครับลำไส้ใหญ่นั้นไม่ใช่จุดแค่ว่าร่างกายระบายพิษออกนะครับเขาเป็นจุดที่จะส่งพลังงานไปทุกส่วนของร่างกายอย่างรวดเร็วทันทีเลยนะครับจะส่งพลังงานอย่างรวดเร็วไปทุกส่วนในร่างกายทันทีเลยเพราะฉะนั้นหมอแผนปัจจุบันเนี่ยเวลาเด็กช็อกนะครับเด็กชักกันนะเด็กชักนะเด็กไข้ขึ้นสูงแล้วก็ชักแล้วก็กินยาไม่ได้ฉีดยาไม่ได้เขาจะให้ยาทันทวารนะครับไอเด็กชักเนี่ยมีปัญหาที่สมองนะครับแล้วให้ยาทันทวารทำไมไปรักษาที่สมองก็มันจะส่งพลังงานเข้าไปรักษาทันทีเลยครับเพราะนั้นสำคัญที่ลำไส้ใหญ่มี2ประเด็นก็คือว่า1ใส่สิ่งที่ถูกกัน2อย่าใส่เข้มข้นเพราะมันเป็นจุดที่พลังงานจะเคลื่อนเข้าไปเร็วมากนะครับใส่เข้มข้นแล้วจะไม่สบายลูกศิษย์หัวดื้อผมหลายคนนะลองของนะไปใส่เข้มข้นเก่งไปแล้วก็เดี้ยงไปโอ้เชื่ออาจารย์แล้วแต่พอใส่เข้มข้นกำลังมันจะตกนะครับพลังงานสารต่างๆมันจะเคลื่อนเข้าไปเร็วเกินไปนะอย่าใส่เข้มข้นนะครับให้ใส่เจือจางเท่าที่รู้สึกสบายนะอันนี้สำคัญมากนะอย่าใส่เข้มข้นโอเคนะครับเมื่อเรารู้หลักการตรงนี้เนี่ยคราวนี้เนี่ยมันมี2แบบนะครับ1เราใช้น้ำอุ่น2ใช้น้ำธรรมดาในการดีท็อกซ์นะถ้าใครถูกกับน้ำธรรมดาทำไงครับถูกกับน้ำธรรมดาเอาสมุนไพรที่ถูกกับเราเช่นสมุนไพรที่เย็นต่างๆเนี่ยเนี่ยน้ำก็1ถึง3ใบก็พอแล้วใบเตยก็1ใบอะไรเงี้ยผักบุ้ง1ถึง3ต้นเงี้ยนะใช้อย่างใดอย่างนึงเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้หลายอย่างหรือใครมีหลายอย่างก็ได้เอามารวมกันแล้วประมาณครึ่งถึงกำมือนะขยี้กับน้ำเปล่าประมาณ1ถึง3แก้วนะพอได้น้ำเปล่าประมาณ1ถึง3แก้วเราใช้น้ำกองออกมานะครับได้น้ำคลอโรฟิลประมาณครึ่งถึงหนึ่งแก้วเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เยอะนะใช้แค่ครึ่งแก้วถึงหนึ่งแก้วพอแล้วนะน้ำคลอโรฟิลครึ่งถึงหนึ่งแก้วเสร็จแล้วเติมน้ำธรรมดาเข้าไปแล้วก็ไปดีท็อกซ์ได้เลยนะครับส่วนเราใส่ได้อีกประเด็นนึงครับอีกประเด็นนึงเนี่ยน้ำอุ่นทำน้ำอุ่นเราก็เอาสมุนไพรที่เย็นพวกนี้ไปต้มนะไปต้มให้เดือดประมาณ 5-10 นาทีนะครับถ้าได้สมุนไพรประมาณครึ่งหรือ1กำมือแต่ถ้าเป็นกาแฟก็ไม่ต้องมากนะครับ1ถึง2 1ช้อนชาก็พอนะไม่ต้องไปเอาตามตำราฝรั่งนะตำราฝรั่งนั้น1ถึง2ช้อนแกงนะครับฝรั่งก็ตัวใหญ่เขาใช้เยอะเมืองไทยตัวเล็กไม่ต้องใช้มากนะ1ช้อนชามากพอเลยนะครับถ้าใครถูกกับกาแฟนะใครถูกกับกาแฟคือทำแล้วรู้สึกสบายก็ใช้กาแฟนะใครดูกับอย่างอื่นคุณใช้แล้วรู้สึกสบายคุณก็ใช้อย่างอื่นนะให้ดูว่าใช้อะไรแล้วรู้สึกสบายนะครับอันนั้นแหละแปลว่าสิ่งที่ถูกกับเรานะครับใช้หลักของพระพุทธเจ้านะครับเป็นผู้นำความสบายกับตนเองนะตกลงพอเราเอาพวกนี้มาต้มนะครับต้มเนี่ยพอเราได้ปริมาณประมาณครึ่งถึงกำมือต้มกับน้ำประมาณ1ถึง3แก้วนะครับเดือดสักประมาณ5ถึง10นาทีเสร็จแล้วพอได้น้ำเหล่านี้มานะเราผสมน้ำพอได้พวกนี้ก็กรองนะครับกรองได้เสร็จผสมน้ำธรรมดาให้อุ่นนะพอผสมน้ำธรรมดาให้อุ่นก็ไปดีท็อกซ์ได้เลยนะครับเราดูเราเองว่าเราถูกกับน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดาเช่นถ้าเป็นผมนะถ้าอากาศร้อนทั่วไปผมถูกกับน้ำธรรมดาถ้าหน้าหนาวนะผมก็ใช้น้ำอุ่นพอจะใช้น้ำเย็นแล้วสุดท้ายอย่างเงี้ยนะเราก็ดูเราเองว่าเราถูกกับน้ำอะไรนะครับเราก็ใช้อันนั้นนะครับโอเคนะฮะพอได้น้ำสมุนไพรพวกนี้เนี่ย ซึ่งทำไมผมจับประเด็นเรื่องน้ำสมุนไพรพวกนี้ได้นะซึ่งมันสำคัญมากมีอยู่หลายครั้งนะครับเวลาผมอบรมเนี่ยมีคนไข้มาเล่าให้ฟังว่าในขณะที่เขากำลังปวดหัวมึนหัวมีอาการไม่สบายนะผื่นคันอะไรต่างๆนะเขาไม่สบายเนี่ยปรากฏว่าแค่เขาฝานมะละกอนะสับมะละกอหรือเขาแค่ล้างผลล้างผักที่เย็นเนี่ยอาการไม่สบายเขาลดลงผมก็เลยจับได้ว่าอ๋อทำไมมันลดลงทั้งที่เขาไม่ได้กินเพราะว่าพลังงานของผักนั้นอ่ะของลิเกนของพืชนั้นมันเคลื่อนเข้าไปข้างในแล้วพลังงานลิเกนมันเคลื่อนออกมาเหมือนกันอย่างนี้ฮะหลักการเหมือนกันว่าถ้าเป็นแก้วน้ำเย็นกับแก้วน้ำร้อนมาวางชิดกันอีกสักพักแก้วน้ำเย็นจะเป็นยังไงครับร้อนขึ้นใช่ไหมอุ่นขึ้นแก้วน้ำร้อนจะเป็นยังไงเย็นลงทำไมแก้วน้ำเย็นถึงร้อนขึ้นพอได้รับความร้อนใช่ไหมครับทำไมแก้วน้ำร้อนถึงเย็นลงพอได้รับความเย็นใช่ไหมได้รับความเย็นแล้วก็เสียความร้อนไปมันจะเย็นลงสุดท้ายจะเท่ากันธรรมชาติของพลังงานในโลกใบนี้มันจะเปลี่ยนกันนะเป็นธรรมชาติของมันเลยมันจะเปลี่ยนกันอย่างนี้แหละตามรูปแบบเปลี่ยนกันให้เท่ากันเพราะฉะนั้นสมุนไพรฤทธิ์เย็นต่างๆเพื่อฤทธิ์เย็นเนี่ยมันมีฤทธิ์เย็นร่างกายภายในเรามันร้อนแค่เราแตะให้เฉยเนี่ยพลังงานความเย็นมันก็เคลื่อนเข้าพลังงานความร้อนก็เคลื่อนออกมาร่างกายภายในเลยดีขึ้นเพราะพิษร้อนมันเคลื่อนออกเป็นอย่างนี้นะครับมีครับมีคนไข้บางคนนะอาการหนักมากๆเลยสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่ผมยังไม่ได้ทำเรื่องให้คนเป็นหมอดูแลตัวเองนะสมัยก่อนรักษาคนไข้ตอนนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ววิชารักษาคนไข้นะสอนให้คนไข้รักษาตัวเองตอนนี้เป็นเอกแล้วไม่เอาวิชารักษาคนไข้ละมีคนไข้หนักๆปางตายคนหนึ่งนะผมเองก็หมดแรงรักษามันจะหมดแรงเลยผมเลยเอามือจิ้มที่สะบักเพราะมันเป็นจุดของลมปราณลำไส้เล็กนะเขาจุกเสียงแน่นท้องแล้วมันยิงมาที่หัวใจแล้วมันก็ไม่หายสักทีนะผมเอามือหนึ่งจิ้มมือหนึ่งกำผักขึ้นเย็นแล้วกินข้าวไปด้วยนะมันเมื่อยผมก็กำผักขึ้นเย็นไปกินข้าวไปกำผักขึ้นเย็นไปกินข้าวไปนะก็จะให้พิษวิ่งหายมาที่ตัวเราแล้วหายมาที่ผักแล้วให้ที่เย็นของผักมันวิ่งผ่านเราเข้าไปหาคนไข้เกิดอะไรขึ้นแล้วไหมครับจิ้มไม่ถึงห้านาทีคนไข้ก็ดีขึ้นโอ้ยรักษาคนไข้สมัยก่อนสนุกนะใครคือมีโอกาสเห็นนี่โอ้ท่าบูบูเยอะๆนะท่าจิ้มสมัครนะท่ากดเฮิร์ตกูกดเนื้อกวนกดที่แขนผู้ป่วยเราคนไข้จะตายจะตายแล้วมันหนักๆมากมันก็แลกหมัดนะกดจุดปึ๊กนะแลกหมัดก็เลยส่งพลังเข้าไปนะโอ้คนไข้ก็ฟื้นนะคนไข้จุกจะตายตายปึ๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊กวัดบุญกันเลยนะแลกบุญกันเลยถ่ายพลังเราเข้าไปเลยแล้วคนไข้ก็ฟื้นขึ้นก็สมัยก่อนเนี่ยทำในกันหนังจีนนะในกันหนังจีนเรื่องหลายโลกจริงสนุกแต่ว่าเมื่อยน่าดูทุกวันที่ไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วนะทุกวันที่สอนให้คนไข้รักษาตัวเองดีกว่าไปทำงั้นไม่ไหวเอาละนะครับก็เล่าให้ฟังเรื่องของพลังงานนะว่ามันเคลื่อนกันได้อย่างเงี้ยงั้นถ้าเราใส่สิ่งที่ถูกกันเข้าไปพลังงานที่ดีมันจะเข้าไปรักษาได้เร็วนะครับอันเนี้ยสำคัญผมก็เลยจับเรื่องนี้ได้ว่าโอ้พลังงานที่ดีมันรักษาได้หรือคนไข้มีอยู่ครั้งนึงครับคนไข้ประมาณ100คนผมพาไปถอนตะไคร้ไปช่วยงานเจวันที่3-4คนไข้ฟื้นมาอย่างดีแล้วนะเสร็จแล้วไปจับตะไคร้แล้วจับมากถอนมากไงตะไคร้มันร้อน 80% กลับมาไม่สบายเหมือนเก่าภายในวันเดียวมันเป็นไปได้ยังไงนะทั้งที่ดีขึ้นไปใน3วันนะ80%คนไข้ดีขึ้นกัน 80% แต่คนไข้ส่วนใหญ่ก็กลับมาไม่สบายเหมือนเดิมเพราะอะไรครับเพราะตะไคร้มันร้อนแล้วพิษมันเข้าพิษร้อนมันเคลื่อนเข้าเราก็เลยชัดเรื่องนี้ว่าใส่สิ่งที่ถูกกันเข้าไปมันจะรักษาใส่สิ่งที่ไม่ถูกกันมันทำลายเอาละทีนี้เรามาดูว่าจะดีท็อกซ์เป็นยังไงนะเมื่อได้สมุนไพรตัวนี้ละจะดีท็อกซ์เป็นไงอันนี้เป็นชุดดีท็อกซ์นะครับใครจะมีแบบถุงก็ได้นะแล้วอันนี้เป็นหูรูดปิดนะหูตัวล็อกมันนะใส่น้ำสมุนไพรที่ถูกกันเข้าไปนะแรกๆเนี่ยใส่เข้าไปเต็มนี่เลยนะเต็มเลยนะใส่เข้าไปเต็มปุ๊บเนี่ยเปิดทีนี้นะเปิดให้ไล่อากาศออกนะครับไล่อากาศออกให้หมดแล้วก็ปิดไว้นะพอปิดไว้ปุ๊บเราทาเจลทาวาสลีนทาว่านหางจระเข้หรือทาสบู่หรือทาน้ำมันพืชหรืออะไรก็ได้ที่มันลื่นๆนะครับทาแค่หนึ่งข้อมือพอนะครับไม่ต้องทามากถึงมืออาชีพก็ทาหนึ่งข้อมือพอเลยนะมือสมัครเล่นทาเฟื่อยเลยนะไม่ต้องใช้มือสมัครเล่นไม่ต้องเลือกอะไรแค่นี้พอแล้วหนึ่งข้อนิ้วมือเนี่ยนะพอแล้วเพราะเวลามันสอดเข้าไปได้นะมันจะทะลุทะลวงเองเลยเสร็จแล้วก็นะแต่ว่าเราจะใส่เข้าไปยาวเท่าไหร่นะครับวัดนิ้วชี้ใครยาวเท่าไหร่เท่านั้นนะหันสายไว้เสร็จแล้วสอดเข้าไปที่ตะวันของเรานะในขณะที่สอดเข้าไปทำท่าเบ่งถ่ายนะมันจะเข้าไปง่ายอ๋อลืมบอกอีกอย่างนึงถ้าใครไม่มีเจลไม่มีอะไรต่างๆนั้นจุ่มน้ำไม่เฉยก็ได้นะมื ยที่เขาจุ่มน้ำพอเลยจุ่มน้ำสมุนไพรก็ได้จุ่มน้ำเปล่าก็ได้เสร็จแล้วสอดเข้าไปที่ตะวันทำท่าเบ่งทายนะครับมันจะทำให้เข้าไปง่ายขึ้นทำท่าเบ่งทายรูตะวันจะเปิดนะพอมันเข้าไปปุ๊บนะประมาณหนึ่งข้อนิ้วมือแค่นี้พอแล้วนะครับหรือจะเข้าไปประมาณบางคนอยากลึกหน่อยก็สองข้อนิ้วมือก็ได้นะแต่ไม่ต้องถึงสองนะไม่ต้องสองพอแล้วพอแล้วข้อนิ้วมือพอแล้วไม่ต้องสองหรอกนะแค่นี้เหลือเฟือแล้วอย่าใส่เข้าไปน้อยเกินไปนะบางคนจะโอ้กลัวเจ็บกลัวปวดกลัวไม่สบายก็เลยใส่เข้าไปแค่นิ้วเดียวแค่ข้อนิดเดียวเนี่ยนะแค่นิดเดียวนะมันจะปวดทรมานมากเลยนะเพราะระบบประสาทอยู่ไปตายนี่แหละใส่เข้าไปให้ลึกหน่อยเนี่ยหนึ่งข้อนิ้วมือนี่แหละใช้ได้ประมาณนี้นะเสร็จแล้วเป็นไงครับก็เปิดนะเปิดน้ำไหลเข้าไปทีนี้นะเอาได้หนึ่งข้อนิ้วมือแต่นิ้วไม่ต้องเข้าไปด้วยนะโอ้ยคราวที่แล้วมาจากโรงพยาบาลอะไรก็ไม่รู้คนไข้มาโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลโพทองเอาคนไข้มาคนไข้มาหมดมาสุดท้ายหมอดีท้องมันก็ดีอยู่นะท้องโล่งดีนะแต่ทำทรมานเลยเพราะมันเจ็บนะครับโอ้ยนะสมมติเราเอ๊ะทำไงเจ็บมันเล็กนิดเดียวจะไปเจ็บยังไงทำไมมันไม่เจ็บเลยเราทำก็ไม่เจ็บถ้าทำไงเขาบอกเนี่ยก็เอาเข้าไปทั้งนิ้วเลยเอาเข้าทั้งนิ้วทั้งสายโอ้หมอมันมีวิธีเลยแม่เขาว่าไงที่มันเจ็บจังเลยเข้าไปทั้งนิ้วทั้งสายเราไม่ได้บอกให้เอานิ้วเข้านะให้มาวัดเฉยๆเอานิ้วมาวัดยาวเท่ากับหนึ่งข้อนิ้วมือเนี่ยได้หนึ่งนิ้วมือนะแล้วเนี่ยเอาเข้าเฉพาะสายนะฟังดีๆนะรุ่นนี้นะเพราะว่าสารคนไข้ก็ซื่อๆนะยัดเข้าไปทั้งนิ้วทั้งมือทั้งนิ้วทั้งสายทรมานทุกคนแล้วเราก็เพิ่งมารู้ว่าสุดท้ายเขายัดไปทั้งนิ้วด้วยไม่ต้องนะเข้าไปแต่สายพอนะเอาเสร็จแล้วก็เปิดน้ำไปไหลเข้าไปปุ๊ดนะยกสูงจากตัวประมาณสองศอกนะแขวนเลยยกประมาณสองศอกถ้ามันสูงกว่านั้นให้หักสายไว้นะครับหักสายไว้แล้วค่อยๆนะให้เราค่อยๆปล่อยเข้ามานะอย่าให้มันเข้ามาเร็วเกินไปนะถ้าเข้ามาเร็วเกินไปมันจะทรมานมากเลยนะมันเข้ามาเร็วปุ๊บบางคนที่อ้วกออกเลยนะอ้วกออกเลยนะหรือคนไข้ที่ผ่าตัดลำไส้ยังไม่ถึง3เดือนเดี๋ยวเพิ่งทำนะผ่าตัดลำไส้ยังไม่ถึง3เดือนเดี๋ยวเพิ่งทำถ้าหญิงตั้งครรภ์นะถ้าให้ใส่เข้าไปในปริมาณแค่พอรู้สึกสบายนะอย่าให้มันบีบมวลมากเกินไปนะก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าใครผ่าตัดเกิน3เดือนขึ้นไปไม่มีปัญหานะผ่าตัดลำไส้เกิน3เดือนแล้วทำได้แล้วครับเอาละนะก็ปล่อยน้ำเข้ามาถ้ามันสูงมากๆหักสายไว้แล้วค่อยๆปล่อยเข้าปล่อยเข้าปล่อยเข้านะครับปล่อยเข้าไปนะปล่อยเข้าไปช้าๆแค่พอรู้สึกสบายนะแล้วที่ให้ใส่น้ำเต็มนี่ไม่ใช่ให้เข้าไปจนหมดนะอันนี้ลิตรครึ่งนะให้ดูว่าเข้าไปเท่าไหร่ที่เรารู้สึกทนได้โดยไม่ยากไม่ลำบากนะครับทนได้โดยไม่ยากไม่ลำบากเอาแค่นั้นเช่นไปได้ครึ่งเดียวเรารู้สึกว่าโอ้ทนลำบากแล้วมันจะปวดถ่ายแล้วทรมานแล้วเราก็พอนะพอหยุดนะแค่ครึ่งเดียวคราวหน้าผมก็ใส่เข้าไปแค่ครึ่งเดียวนะไม่ต้องใส่ไปเต็มหรอกนะที่ใส่เข้าไปเต็มเพื่อดูว่าความจุของเราไส้เราแค่ไหนแต่ละคนไม่เท่ากันใส่เข้าไปแค่พอรู้สึกสบายทนไม่ยากไม่ลำบากนะแค่พอเราอั้นได้สบายนะพออั้นได้สบายแค่นั้นเราก็เอาแค่นั้นจำไว้เลยเราใส่ประมาณนี้ไว้คราวหน้าเราใส่ประมาณนี้แหละนะครับงั้นนะพอใส่เข้าไปแค่นี้พอได้แล้วเราก็ถอยไปจากทวารของเราเอาได้พอแล้วนะแค่จะทนได้ยากทนได้ลำบากก็พอนะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บวนท้องเอามือวนที่ท้องเราครับวนเพื่ออะไรครับเพื่อให้เนื้ออุจจาระนะหรือสารพิษที่มันแปะอยู่ที่ผนังลำไส้เนี่ยหลุดออกมาที่น้ำนะวนนะครับหรือตะแคงขวาได้ยิ่งดีนะครับมีโอกาสที่ตะแคงขวาได้ยิ่งดีเพราะว่าสิ่งสกปรกนะครับมันจะอยู่น้ำเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมครับน้ำสมุนไพรเข้ามาที่ลำไส้จนไปถึงเนี่ยตรงเนี้ยนะครับมันเป็นจุดที่สกปรกที่สุดนะครับจากลำไส้เล็กที่เป็นอาหารเนี่ยมันจะมาเป็นลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเนื้ออุจจาระนะถ้าไม่ต้องกลัวว่ามันจะเข้าไปที่อาหารของเรานะครับที่ลำไส้เล็กที่กระเพาะมันไม่เข้านะครับมันจะมีหูรูดปิดไว้อยู่มันจะมาแค่จุดสกปรกที่สุดเนี่ยตะแคงขวาได้ยิ่งดีนะพอตะแคงขวาแล้วมาจุดสกปรกที่สุดเนี่ยพอนะครับแล้วก็วนนะปวดท้องครั้งแรกถ้าเป็นไปได้ให้อดไว้ก่อนทนไว้ก่อนนะครับมันจะไม่เกินครึ่งนาทีนะครับมันจะหายปวดถ้าท่องไว้เดี๋ยวมันก็หายนะพอปวดครั้งที่สองระบายเลยนะปล่อยออกไปเลยมันทำไมถึงย่างไปครับเพื่อให้ลำไส้มันบิดตัวสิ่งสกปรกมันจะได้ออกได้มากหรือมันจะได้มีแรงขับออกได้มากนะแต่ถ้าใครรู้สึกอั้นได้ลำบากนะคนที่อั้นได้ลำบากไม่ต้องอั้นนะครับไม่ต้องอั้นเป็นครั้งที่สองนะปวดครั้งแรกปล่อยเลยนะใครที่ไม่มีกำลังอั้นหรืออั้นลำบากปวดครั้งแรกปล่อยออกไปเลยนะครับปล่อยไปเลยเราก็จะรู้สึกสบายนะแล้วไม่ต้องไปจับเวลานะครับว่าจะต้อง10นาที20นาทีนะเหมือนทฤษฎีเขา
ใช้หลักของพระพุทธเจ้าแล้วทนได้โดยไม่ยากไม่ลำบากเพราะบางคนเนี่ยนะ5นาทีจะตายแล้วนะนาทีเดียวเนี่ยก็โอ้ยหน้าเขียวแล้วนะบางคนมันยังไม่ถึง10นาทีถึง10นาทีเธอโอ้หน้าเขียวหน้าดำหน้าแดงมันจะเป็นจะตายเอานะไม่ต้องหรอกนะไม่ต้องไปทรมานตนขนาดนั้นพระเจ้าตรัสไว้ว่าจุดแข็งแรงอายุยืนคือจุดที่ทนได้โดยไม่ยากไม่ลำบากจุดที่รู้สึกสบายมันอั้นมันปวดท้ายมากแล้วปล่อยมันออกเลยไม่ต้องไป10นาที20นาทีหรอก
ตอน
นี้
ทำแล้วม
ัน
ไม่ออก
หรออ๋อเดี๋ยวค่อยว่าไปเรื่องไม่ออกนะเอาเรียกทำนี่ก่อนนะโอเคนะก็อั้นประมาณนี้แหละเท่าที่เรารู้สึกทนได้โดยไม่ยากไม่ลำบากนะครับแล้วก็ปล่อยออกไปเลยนะอันนี้ก็ปล่อยออกไปนะครับสบายไปแล้วเราจะรู้สึกเบาสบายนะเบาสบายที่ท้องที่ไส้ของเราโอ้มันสดชื่นจริงนะมันจะเบาสบายมีพลังนะครับอันนี้จะมีพลังช่วยถอนมิดได้เร็ววันนึงจะทำกี่ครั้งนะครับถ้าคนไข้หนักๆจะทำเช้าเย็นเลยหรือเช้ากลางวันเย็นนะครับถ้าคนไข้หนักๆเนี่ยบางทีผมไม่ทำชุดใหญ่เลยนะบางทีผมไม่ทำชุดใหญ่ก็คือว่าที่ท้องเสร็จนะถ่ายออกมาซ้ำก็อีกถ่ายมาซ้ำก็อีกถ่ายมาซ้ำก็อีกจนรู้สึกว่าลำไส้ล้าพอรู้สึกว่าลำไส้ล้าเนี่ยผมก็จะให้คนไข้นะพอคนไข้รู้สึกว่าลำไส้ล้าผมจะให้คนไข้ผ่อนให้ประมาณเดียวกี่ครั้งนะครับแล้วเขาจะฟื้นเร็วมากเลยนะเพราะมันจะซับพิษได้เร็วนะเพราะว่าพลังงานในร่างกายพลังงานที่เป็นพิษมันถ่ายมาลำไส้ตลอดเนี่ยฮะเราซับออกปุ๊บเดี๋ยวมันก็ส่งมาถ่ายไว้ที่ลำไส้อีกพลังงานที่เป็นพิษเราก็ซับออกส่งมาถ่ายแล้วก็ซับออกจนลำไส้ล้าพอลำไส้ล้าเราไม่หยุดคนไข้จะฟื้นเร็วมากเลยนะครับในกรณีที่คนไข้อาการหนักนะต้องการฟื้นอย่างเร็วผมจะทำชุดใหญ่นอนทำในห้องน้ำเลยนอนทำไปลำไส้ล้าแล้วเลิกนะครับบางคนทำ2ครั้งแล้วล้าบางคน3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง6ครั้งก็แล้วแต่ล้าเมื่อไหร่ให้เลิกเมื่อนั้นเพราะมันเกินพอดีแล้วถ้ามันจะเกินแล้วใช่อย่าทำเกินล้าเกินล้าไปมันจะไม่ดีนะครับนี่เป็นชุดใหญ่บางทีผมไม่ทำชุดใหญ่เช้าเย็นแล้วนะกรณีหนักมากๆเพื่อที่จะให้ฟื้นเร็วผมเองก็เคยทำนะทำเป็น10ครั้งก็มีนะทำเป็น10ครั้งเกือบ20ครั้งก็มีต่อกันเพื่อจะดูอาการดูว่ามันเป็นยังไงเกิดผลยังไงนะครับแล้วก็เลยคนไข้หนักๆนะครับหรือทำเช้าเย็นนะครับทำเช้าเย็นก็ได้ตอนนี้ถ้าร่างกายเริ่มดีขึ้นแล้วนะก็ทำมาละครั้งรู้สึกทำมาละครั้งสบายก็ทำมาละครั้งนะครับถ้าร่างกายดีขึ้นมากขึ้นกว่านั้นก็จะลองเว้นวันนึงเว้น2วันนะครับเว้นวันนึงเว้น2วันก็แล้วแต่เรานะเว้นกี่วันที่รู้สึกสบายก็ไปดูเอาเองนะครับถ้าเฉลี่ยคนแข็งแรงนะครับทำเฉลี่ยสัปดาห์ละ1-3ครั้งนะครับอย่างน้อยนะสัปดาห์ละ1-3ครั้งนี่ค่าเฉลี่ยคนแข็งแรงทั่วไปนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยผมพยายามทำดีท็อกซ์ทุกวันนะถ้าที่ผมจะทำได้ผมพยายามทำทุกวันเพราะผมพบว่าการทำทุกวันเนี่ยทำให้พยายามทำให้ได้ทุกวันเนี่ยมันทำให้ผมมีพลังชีวิตมากกว่าคือที่ลำไส้ของคนเนี่ยมันเหมือนท่อไอเสียรถนะท่อไอเสียรถมอเตอร์ไซค์เวลามันตันนะพี่มันจะออกไม่ได้พอพี่ออกไม่ได้กำลังตกเลยนะครับไอ้กำลังของรถมันตกเลยบิดไม่ขึ้นเลยนะมันจะเป็นอย่างนั้นขนาดรถนะมันไม่มีชีวิตมันแข็งแรงกว่าคนมันยังแย่คนนี่นะเวลามันท่อมันตันนี่คนนึกจะทรมานจริงเลยท้องผูกเป็นไงครับเวลาท้องผูกเป็นไงโอ้ใช่ไหมเราท้องผูกจะทรมานไม่สบายเราท้องผูกจะทรมานมากไม่สบายมันท่อมันตันแล้วพิจารณาไอเสียมันออกไม่ได้ผมเลยว่าก็เปิดท่อให้มันโล่งดีกว่าพอเปิดท่อให้โล่งรู้สึกว่าตัวเองมีพลังชีวิตหรือถ้าผมจะเว้นมันบ้างก็เว้นให้มันถ่ายวันสองวันสามวันนะพอวันสองวันสามวันผมก็จะกลับมาดีท็อกซ์อีกทีนึงนะครับดีท็อกซ์ต่อยาวเลยช่วงนี้จะพยายามทำในส่วนตัวของตัวเองนะผมรู้สึกว่าผมทำประจำค่อนข้างทุกวันแล้วดีนะครับอันเนี้ยนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกกับตัวเองนะครับแต่คนอื่นเขาอาจจะเว้นวันเว้นสองวันก็แล้วแต่เขานะทุกคนต้องไปดูตัวเองว่าทำแค่ไหนอย่างไรที่ตัวเองสบายที่สุดมีพลังที่สุดนะครับอันนั้นไปดูตัวเองครับตอนนี้เนี่ยก็ก็ถามว่าเริ่มเวลาดีท็อกซ์แล้วมันไม่ออกแบบทำไงนะถ้าดีท็อกซ์แล้วไม่ออกแล้วก็ดีท็อกซ์ซ้ำก็ไปทีหนึ่งมันจะลากออกอีกให้ใส่น้ำก็ไปซ้ำทีนึงจะลากกันออกถ้าใส่เข้าไปซ้ำแล้วมันก็ยังไม่ออกก็ไม่ต้องดีท็อกซ์ซ้ำก็ไปอีกละพอละครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าร่างกายร้อนมากมันเก็บน้ำไม่ดับไฟบางครั้งจะเก็บไม่ดับไฟนะเวลาถ่ายออกบางครั้งมันไม่ได้ถ่ายออกเข้ากันกับที่ใส่เข้าไปนะมันบางทีมันดูดซึมเก็บเอาไว้ใช้ดับไฟนะครับมันจะไม่พอจะปล่อยออกคือร่างกายมันจะรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ถ้ามันจะใช้ดับไฟมันก็เก็บไว้อย่างนั้นนะครับถ้ามันยังไม่ใช้ดับไฟแล้วมันก็ระบายออกมาให้เราดูที่ความสบายให้เราดูที่ความสบายนะครับอันนี้สำคัญแต่ถ้าใครมีภาวะร้อนเกินมากๆไปใช้สมุนไพรเย็นเกินมากๆก็ใช้เย็นเกินก็ใช้สมุนไพรที่ร้อนได้ต้องตะไคร้ที่ร้อนได้ตะไคร้เย็นเกิน ร้อนเกินหรือใช้สมุนไพรที่เย็นนะครับก็ดูว่าเราร่างกายเย็นเกินหรือร้อนเกินหรือใช้อะไรแล้วรู้สึกสบายคือมีคนมีภาวะร้อนเกินใช้สมุนไพรที่เย็นเป็นหลักไปก่อนนะครับเสร็จแล้วถ้ามันเย็นเกินแล้วเราถึงใช้สมุนไพรที่ร้อนก็ลองดูเอาเองว่าถูกกับอะไรหรือดูง่ายๆว่าเรากินอะไรสบายหรือเรามีท้องเรื่องอะไรแล้วรู้สึกสบายตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะครับแล้วหลายคนจะมีคำถามว่าเราดีท็อกซ์ถึงลำไส้จะบางไหมลำไส้จะบางไหมความจริงดีท็อกซ์จะช่วยให้ลำไส้แข็งแรงนะครับการไม่ดีท็อกซ์นั่นแหละลำไส้ยิ่งจะถูกคู่ช่วยเด้ออุจจาระที่มันแข็งนะมันคู่เลยแล้วลำไส้จะบาดเจ็บมากกว่าแต่การดีท็อกซ์ถึงใส่น้ำเข้าไปจะทำให้ถ่ายได้ง่ายขึ้นนะครับระบายได้ง่ายขึ้นจะเซฟลำไส้ครับลำไส้ไม่บางหรอกครับถ้าลำไส้บางไปเรื่อยๆดีท็อกซ์นี่นะคุณอาบน้ำทุกวันป่านนี้มันบางไปแล้วใช่ไหมแล้วขาดที่แบ่งหาใช่ไหมตัวไม่บางแน่เดี๋ยวก็บางไปหมดสิมันไม่บางหรอกนะมันมีแต่ช่วยให้ระบายได้ดีขึ้นนะครับหรือบางคนบอกว่ามันสกปรกก็ว่างั้นนะบางคนมันบอกว่าสกปรกเขาบอกว่าสกปรกนะมีหมอในปัจจุบันบางคนเหมือนกันนะสกปรกก็ป่าอะไรเข้าไปอ่ะเดี๋ยวติดเชื้อว่ากันนะความจริงนะครับไอที่อยู่ในลำไส้ของคุณนะสกปรกมากกว่าน้ำที่ใส่เข้าไปอีกเชื่ออะไรบ้างผมไม่รู้นะน้ำที่เราใส่เข้าไปสะอาดกว่าจะไปเพราะงั้นมันช่วยให้ลดความสกปรกมันไม่ติดเชื้อหรอกมันลดความสกปรกคนไข้บางคนนะหมอนัดผ่าตัดที่ลำไส้เป็นแผลก็หลักสี่เลยนะเป็นฮีโมรอยด์นะเป็นอะไรที่เป็นโรคระบาดแผลลึกระดับสี่เลยรุนแรงที่สุดหมอนัดผ่าตัดนะผมผ่าดีทองเนี่ย2-3 วันนะแล้วปรับทรงตัวอย่างเงี้ยคนไข้หายปวดดีขึ้นสุดท้ายคนไข้แผลดีหมดเลยแล้วประมาณอาทิตย์2 อาทิตย์นะไม่ได้ไปผ่าเลยแต่แผลร้ายกันแต่ไม่ยังแผลหายได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกมันรักษาแผลลำไส้ได้ดีนะครับวิธีการแบบนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องของไส้บางไม่ต้องกลัวเรื่องการติดเชื้อนะเพราะมันสะอาดนะเราทำสะอาดพอสมควรอย่างนี้พอแล้วสะอาดใช้ได้โอเคนะถ้าใครจะถามอะไรก็ถามเรื่องดีท็อกซ์
มีผลข้างเคียงยังไงที่ว่าทำให้ระบบการขับถ่ายผิดปกติ
อ๋อมีผลข้างเคียงที่ทำให้ระบบขับถ่ายผิดปกติมาในหน้าที่เขาถามก็หมายความว่าดีท็อกซ์แล้วเนี่ยจะท้องผูกหรือเปล่าถ้าไม่ดีท็อกซ์แล้ว
ร่างกายจะรอให้ดีท็อกซ์อย่างเดียวไม่ทำปฏิกิริยาที่จะถ่าย
นั่นแหละจะถ่ายเองไม่เป็นนั่นแหละจะถ่ายเองไม่เป็นหรือเปล่านะจริงๆแล้วคนที่ทำดีท็อกซ์จะช่วยให้ลำไส้แข็งแรงจะทำให้ถ่ายได้ดีเพราะที่ผลพบก็คือว่าการดีท็อกซ์ช่วยให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นลำไส้จะทำงานได้ดีเท่าที่ผมพบเนี่ยช่วยให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นไม่ได้ช่วยว่าพออยู่ที่ท้องเสร็จลำไส้เลยชื่อไม่มีท้องเลยไม่ทำงานไม่ใช่แต่ในคนที่ท้องผูกอยู่แล้วยังไม่สะสมดุลหนักนะตอนคุณหยุดที่ท้องมันก็ไม่ถ่ายก็คุณไม่ได้ทำให้ลำไส้แข็งแรงการลำไส้จะถ่ายหรือไม่ถ่ายอยู่ที่ความสมดุลของลำไส้โดยส่วนใหญ่ถ้าร่างกายมีพิษมากๆร้อนมากๆเลยนะครับความร้อนจะเผาน้ำให้แห้งมันจะเผาลำไส้ให้หมดแรงมันจะไม่ถ่ายนะอันนี้จะไม่ถ่ายเพราะงั้นถ้าเราดีท็อกซ์เข้าไปเนี่ยมันจะถอนพิษออกแล้วเราใช้จะมีกำลังก็จะถ่ายดีขึ้นถ้าเราต้องการจะถ่ายปกติเราก็ต้องปรับสมดุลอาหารด้วยยาเหนือด้วยยาก้าวเม็ดนะครับพอเราใช้แข็งแรงก็จะถ่ายเองได้นะอันนี้ช่วยให้เราใช้แข็งแรงไม่ช่วยให้ท้องผูกหรอกนะครับเรื่องของดีท็อกซ์นะพอเห็นต้องพูดอันนี้เพราะว่าหลายคนจะได้ทำหลังจากนี้บางคนจะได้ไปช่วยในครัวบางคนจะไปทดลองดีท็อกซ์ถอนพิษอะไรต่างๆก็จะได้แยกแยะกันไปนะก็เลยต้องพูดเรื่องดีท็อกซ์ตอนเช้านี้ด้วยเอาใครจะถามอะไรไหมเรื่องดีท็อกซ์นะดีท็อกซ์หลายคนมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ธรรมชาติความจริงดีท็อกซ์ไม่ใช่ธรรมชาตินะไม่ใช่ธรรมชาติแปรงฟันก็ไม่ใช่ธรรมชาติแล้วแปรงฟันทำไมมันสกปรกไงก็แปรงฟันช่วยให้ฟันสะอาดหน่อยอาบน้ำคุณว่าเป็นธรรมชาติเหรออาบน้ำก็ไม่ใช่ธรรมชาตินะเพราะธรรมชาติต้องไม่อาบน้ำใช่ไหมแล้วอาบน้ำทำไมก็มันสกปรกง่ายก็ช่วยมันหน่อยอ่ะก็ช่วยร่างกายเขาหน่อยนะแล้วดีท็อกซ์เป็นธรรมชาติหรือเปล่าก็ไม่ใช่ธรรมชาติแล้วดีท็อกซ์ทำไมมันสกปรกง่ายช่วยเขาหน่อยปลูกต้นไม้เป็นธรรมชาติหรือเปล่าไม่ใช่ธรรมชาติหรอกธรรมชาติต้องให้มันเกิดเองแล้วปลูกทำไมก็มันเกิดร้อนน่ะก็ช่วยเขาหน่อยปลูกช่วยเขาหน่อยไม่ใช่อย่างเงี้ยลำไส้คนเหมือนกันนะครับสมัยก่อนไม่ต้องดีท็อกซ์มากหรอกพิษมันไม่เยอะยุคนี้ดับพิษเยอะเต็มบ้านเต็มเมืองเลยแต่ก็ดีท็อกซ์ช่วยเขาหน่อยนะมีคนที่ยังไม่ดีท็อกซ์อยู่กรณีเดียวคือดีท็อกซ์ใช้อะไรแล้วก็ไม่สบายใช้อะไรก็เท่ากันใช้อะไรก็เท่ากันใช้อะไรก็เท่ากันใช้อะไรก็เท่ากันกับไม่ดีท็อกซ์อย่างนั้นคุณไม่ต้องดีท็อกซ์หรอกถ้าคุณทำดีท็อกซ์แล้วมันสบายเท่ากันกับไม่ดีท็อกซ์แต่คุณไม่ต้องทำหรอกแต่ถ้าใครทำดีท็อกซ์แล้วรู้สึกสบายขึ้นนะก่อนเก่าคุณก็ควรจะทำเพราะมันตรงกับหลักของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเองจะทำให้คุณแข็งแรงอายุยืน แล้วการดีท็อกซ์ก็เหมือนอาบน้ำมันแหละพูดแต่น้ำเหมือนอาบน้ำคนเราไม่ได้อาบน้ำเป็นไงจะรู้สึกไงมันเดินนานเนาะถ้ามันไม่โล่งไม่สบายเดินนานเพราะว่าอะไรครับพิษร้อนมันระบายออกที่ผิวหนังไม่ได้เพราะว่ามันมีรูขุมขนไม่เปิดมากมีที่ใครมีเหงื่อมีทรายไปปิดไว้นะครับมันระบายออกไม่ได้มันก็แย่นะดีท็อกซ์ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราได้อาบน้ำสมมติเราได้อาบน้ำมันก็สดชื่นสบายเพราะพี่จอยระบายออกได้สิ่งสกปรกได้แล้วถ้าเรามีท้องนะครับสิ่งสกปรกมันออกไปพอมันออกไปปุ๊บแล้วก็ผนังลำไส้ของเราสามารถระบายความร้อนสามารถระบายสารที่เป็นพิษได้ง่ายนะครับพอความร้อนระบายออกได้ง่ายข้างในความร้อนก็ไม่เผาทำลายที่แม่นะครับก็ทำให้เรารู้สึกเบาสบายได้ดีขึ้นนะแต่การคืนได้เลยอันนี้ก็เราเป็นท้องสุดฟังเอาละครับเรามาพอสมควรแล้วนะผมคิดว่าเราจะได้พักหรือว่าทำภารกิจอะไรกันต่างๆแต่โสภาพร้อมแค่เพื่อแจ้งหรือหมอหนาป่ะหรือใครแจ้ง
อุปกรณ์ที่ใช้อายุการทำงานอ๋ออ
ายุการใช้งานของอุปกรณ์ใช่ไหมครับก็เช่นกองกันทางนะทำอะไรก็เลือกใช้หรือถ้าสายมันดำนะถ้าสายมันดำเดี๋ยวก็เอาลวดนะแล้วมัดผ้าใส่ข้างนึงกับมัดผ้าใส่ข้างนึงแล้วก็เอาจุ่มน้ำเอาไปจุ่มน้ำไปจุ่มน้ำแล้วก็ลากลวดผ่านไปอ่ะลากผ่านไปจะสะอาดนะครับอันนี้ล้างได้นะสามารถล้างได้ก็ใช้จนมันพังนั่นแหละพังเมื่อไหร่ก็เลิกใช้พอเราใช้เสร็จแล้วก็ล้างไว้ล้างเปล่าแหละล้างไว้แล้วก็แขวนไว้แค่นั้นแหละผมก็ใช้นานนะ5เดือน6เดือนบางทีปีใช้ขวดเดียวนั่นแหละมันจะก่อมันพังครับเมื่อไหร่ก็เลิกเอาล่ะเดี๋ยวถ้าใครมีอะไรถามก็ค่อยถามหลังใหม่ก็แล้วกันนะหรือว่าถามตอนท่านฝ่ายก็แล้วกันเพราะว่าเวลาล่วงเลยมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวอาจารย์โสภาจะได้แจ้งภารกิจของเราครับว่าภารกิจต่อไปจะเป็นอะไรบ้างนะเดี๋ยวจะช่วยกันนะครับเอาล่ะครับสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนครับสาธุครับ